Kjære himmelske far, så vil vi takke for det at du har allerede møtt oss i ditt ord i førmiddag, og nå ifra ditt ord og med sång. Takk for evangeliet. Takk for dette budskap om hvordan du, Gud, gjør alt, og hvordan alt å finne i Kristus. Så takker vi også nå for at vi får være samlet på nytt om ditt ord, og får dele ditt ord med hverandre. Og vi ber enda en gang om at du tar oss i din hånd og steller med oss etter din tanke. Vi ber om åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gagn for oss og til ære for ditt navn. Amen. Det tema som jeg skal prøve å si litt om, heter altså «Det gjelder Guds folk». Og på mange vis så syntes jeg at det som Gunnar hadde fremme i forrige time, også er et veldig flott fundament for det jeg har sagt, jeg tenkt å si, og går veldig i tråd med flere ting av dette jeg har tenkt å ta fram. Når vi taler om Guds folk, så gjelder jo det den enkelte av oss som tror på Jesus, den enkelte kristne. Og samtidig så gjelder det den kristne forsamling, eller det som jeg gjerne kaller kirken, eller også det som skriftet omtaler som Jesu bror. Jeg skal prøve å ta fram litt forskjellige sider ved dette. Men aller først litt om hvordan Guds folk i skriften er omtalt og nærmest definert. Og det finner vi ikke minst i innledningen til noen av Paulus sine brev. Og jeg vil referere to plasser. I Romerbrevet 1:7, der skriver da Paulus, som Herrens apostel, hvem han skriver til. Og så skriver han, til alle de som elsket av Gud, kallet og heilage i Rom. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Der blir brukt noen slike korte ord når Guds folk skal beskrives. Her er det sagt til de som elsket av Gud. Slik Guds folk. Elsket av Gud. Til de som kallet. Slik Guds folk. Det et folk som kalt av Gud. Til de heilage. Slik Guds folk. Det et helligt folk. Og til dette folk er det sies. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Det er ikke småtteri hva som blir tillagt og tilført dette folk. Tilsvarende i 1. Korinterbrev, når Paulus også i innledningen der sier hvem han skriver til, så heter det i vers 2, til den Guds kirkelyd som i Korinth, de som helget i Kristus, kallet, heilage, sammen med alle som på hver stad kaller på vår Herre Jesu Kristi navn, dere og vår Herre. Her altså Guds folk, det som her kalt for Guds kirkelyd, definert omtrent med det samme uttrykk som i Romerbrevet, og samtidig litt utvidet. Her er det presisert at når en helge, når en helge, så en det i Kristus Jesus. I Kristus Jesus. De som helge i Kristus Jesus. Og det de altså som kalte, og de helge. Og så står det, sammen med alle som på hver stad kaller på vår Herre Jesu Kristi navn, dere og vår Herre. Det er også karakteristisk for Guds folk, at en på hver stad påkaller Guds navn. Alle som på hver stad kaller på vår Herre Jesu Kristi navn. Guds folk slik at det kommer sammen. Og selve ordet for menighet, det betyr noen som kommer sammen eller kalte i sammen. Det er ikke bare at en kommer i sammen, men en kalte i sammen, og da en kalte i sammen av Gud. For å påkalle Herren Jesu Kristi navn. Og det påkaller en særligt ved at en låner sitt øyre til å høre hans tal. Slik Guds folk, og slik en på hver plass. Det var altså ikke bare disse i Korint som det kunne sies om det som her blir sagt om deg, men det kunne sies om alle som på en hver plass påkaller Herren Jesu navn. Og dette folk er det som i skrifter og er altså omtalt som Jesu bror. Og dersom det hadde gått opp for oss mer, hva det ligger i disse ord som Guds folk er definerte av og ved, så hadde det i enda større grad gått opp for oss hvor stort det er å høre Guds folk til, både i den betydning å være et Guds barn og det å høre den kristne forsamling til. Fordi det er den kristne forsamling som er omtalt slik som vi nå har lest. Og vi vet jo det, noen hver av oss, at når vi ser på hverandre, så er det ikke vanskelig å finne i de ulike forsamlinger ting som vi slett ikke ville definere som helligt. Men på tross av de ting som er rundt omkring i de kristne forsamlingene, så sier Guds ord om den kristne forsamling at den kristne forsamling er hellige i Kristus. Og på tross av at det er mange ting ved den kristne forsamling og måten vi lever i forhold til hverandre som ikke er elskverdigt, så heter det altså at den kristne forsamling, Guds folk som sådan, er elsket av Gud. Og dette er jo særlig starkt kommet til uttrykk når skrifter bruker dette begrepet bror om Guds folk. Og når Bibelen bruker ordet bror, så brukes det strengt tatt ikke om den enkelte av oss som kristen, men det brukes om Guds folk samlet sett. Det brukes om Guds folk som forsamling, som menighet. Det er Guds folk samlet sett som forsamling som er Jesu bror. Tilsvarende som dette begrepet ble brukt i det gamle testamentet, der det gamle Israels folk som folk betraktet, ble betraktet som Herrens hustru. Forholdet mann-kvinne som vi har, og som er brukt der Gud er mann, og menigheten er denne, kommer i kvinners posisjon, da er det samlet sett det er sagt. Og da heter det altså, som dere vet, i Åpenbaringsboka kapittel 19, «Lat oss glede og fryde oss og gi han ære, for nå skal lamme holde bryllup, og brura hans har budt seg, der gjeve henne å kle seg i rent og skinende fint lin, for det fine linet er de rettferdige gjerningene åt de heilage. Og han sier til meg, skriv, sæle er de som er bedne til bryllupsmålte i og lamme. Han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Nå her er talt om dette bryllup, lammets bryllup, så er det ikke talt om når den enkelte av oss dør, eller kommer hjem til Herren slik. Men det er talt om det som skjer på den siste dag, når Guds folk samlet sett blir ført inn på den nye jord, og er Jesu bror. Der Gud så omgås sitt folk samlet sett som bror. Nå har jeg ikke tid til å gå mer inn på det utifra Johannes' åpenbaring, men det står om dette også i kapittel 21, når det er talt om det nye Jerusalem, som er denne bror, eller denne hustru. Det vil si, det nye Jerusalem, selve Guds frelse og herligdom, er ett med Guds folk på den nye jord. Den bok i vår Bibel, som jo har dette fremme etter sin språkbruk sterkest på det vis som vi nå sier, det er jo Salomos høgsang. Og jeg vil bare referere noen ganske få uttrykk, for det er veldig sterke uttrykk som er brukt i høgsongene om Guds folk som bror. Nå er det slik at høgsongene kan være litt vanskelige å tolke og få tag på, fordi en blir litt forvirret. Men i alle fall, hvis du har en norsk bibel, så står det slikne sammenfatninger innledningsvis for hvert kapittel, og det hjelper oss godt i dette tilfellet. Fordi at der er det poenget å få klare til hver tid hvem det som snakker, og hvem det snakkes om. Fordi det er brur og bruggom som taler. Og da er det et poeng til hver tid å vede når det er bruret som omtaler bruggommen, og når det er bruggommen som omtaler bruret. Og da er det altså slik at bruggommen, det er Gud. Det er, om vi fører det via til den nytestamentlige tid, det er den Herre Jesus som omtaler sitt folk. Så når du leser, så se etter hva bruggommen, Gud, sier om bruret, sitt folk. Og dette er sagt på en slik en forunderlig måte allerede i vers 5 i kapittel 1. Der er det sagt, motsatt vei egentlig, svart er jeg, men ven. Det er Jerusalems døtre som Kedars telt, som Salmos teltduker. Her er det bruret som taler ut ifra den forståelse den har fått av seg selv i lys av bruggommen. Svart er jeg, men ven. Det vil si, når en ser på oss ut ifra slik som vi er etter oss selv, og menneskelig tal slik som vi er som kristen forsamling, så er vi preget av syndefallet. Svart er jeg, men ven. Fordi Gud ser meg i Kristus. Og da ser han ikke det svarte, men da ser han Kristus. Og derfor heter det i vers 8 allerede, «Veit du det ikke, du fagraste av kvinner.» Du fagraste av kvinner. Nå er det bruggommen som taler om kvinner, sier om bruder. Og dette er et ord som går igjen ut gjennom høgsongene mange plasser. Du fagraste. Du er vakker. Du er fager. Slik blir det sagt. Gång etter gång. Ut gjennom Salomos høgsong. Og så kan jo vi tenke på dette. Når Gud ser på oss, både som enkeltpersoner og som forsamling, så er det vanskelig for oss egentlig å forstå at han kan omtale oss som vakker eller som fager. Fordi vi ser mye som er gale og som er synd og som skulle anles i vårt eget liv. Og det er minst like enkelt å se det i de andre sitt liv. Det er ikke vanskelig å se det som ikke skulle være der. Og så heter det på tross av det, du fagraste. Nettopp utifra det som vi har hørt om i forrige time, Gud ser oss i Kristus. I kapittel 4 og vers 7 heter det, «Alt ved deg er fagert, du min kjæreste. Det finnes ikke lyte på deg.» Så sterk sies det. Det sier Gud om oss som Guds folk, som kristen forsamling. Når Gud ser på oss som er samlet her på Frøyland forsamlingshus i dag, så sier han dette om oss og til oss. «Du fagraste.» Alt er fagert ved deg. Det finnes ikke lyte på deg. Det sier Gud til oss, som ser det her i vår tro på Jesus. Det er svært å tilhøre Guds folk. Nå er det jo til tider også brukt noen veldig bildet i de høgsongene som er nok så fremmende for oss, hvordan de blir skildret, hvordan fager denne kvinner er. Men det er for å få fram. Du er fager, som det står gang etter gang. Jeg skal bare ta med ord litt ifra kapittel 8 og vers 6. Der er det bruder som taler, og så sier hun til bruggommen, sett set meg til et segl på hjertet ditt, som et segl på armen din, for stark som døden er kjærleiken, stri som dødsrik i sin tråd. Han gløder som elden gløder, en Herrens låge. Mange vatten kan ikke sløkke kjærleiken, og elver kan ikke fløyme over han. Om noen ville gi alt han har i huset for kjærleiken, ville han bare vært av vannvørd. Altså, her ber brura om å være som et seil på brudgommen sitt hjerte og på armen hans. Og det er en faktisk. Brudgommen, Kristus, ber oss som et segl som viser at vi tilhører han og han oss i sitt hjerte på sin arm, slik at han har oss klart for seg. Og denne kjærligheten som en da er knyttet til, den står der, den er sterkere enn døden. Det var ingenting som kunne stoppe Jesus i hans kjærlighet for sin bror. Samme hva står det her, som vi måtte prøve med, så var det umulig å sløkke den kjærligheten. For den kjærligheten, den er identisk med Jesus etter hans person og etter hans vesen. Han er kjærlighet. Og på denne kjærlighet er vi festet som et segl. Og så sier brudgommen til brura, du som bor i hagen, vener lyer på røysta di, lat meg høyre henne. Det er jo slik når folk er forelsket, at de gjerne vil høre den ene forelsket i sin tale. Det ligger i den forelskelsen, så selve naturen av forelskelse, at en både vil se og høre den som en er forelsket i. Og her sier Jesus, la meg få høre røyster de. Det sier han til oss som Guds folk. La oss få høre de røyst. Jeg elsker deg. Du er min bror. La meg få høre at du taler til meg. Hva han vil høre? Han vil høre oss lovsynge Jesu navn. Han vil høre oss lovsynge, takke og prise han for den han er og den han har gjort. Han vil høre oss be for vår nabo, for verdens misjon, for de oppveksende slekter. Han vil høre oss tale om mye, men han vil først og sist høre oss bekjenne vår synd for hans ansikt, slik at han får tilgi, og vi får leve i syndenes tilgivelse. Det er jo ikke det normale at det er når vi har vil høre vår forelsker, den som er forelsket i taler til oss, at vi vil høre denne omtale alle sine negative sider. Men det vil Jesus. Han vil høre oss tale i det vi bekjenner vår synd. Og så får han tilgi, slik at han kan omtale oss. Du den fagreste av alle, du som er uten lyte, fordi du er uten synd, den er tilgitt. Dette Guds folk er samtidig altså et personlig folk. Det vil si at vi ikke er Guds folk en masse bare. Vi hører en forsamling til, vi er bror, og samtidig så er vi i dette som enkeltpersoner. Og med det så er det en sak som gjelder det personlige gudslivet. Det å leve med Gud, den enkelte av oss, på rett vis. Og det er først når en det gjør at det også blir rett i den kristne forsamlingen. Og da kan vi minne hverandre om det som står i salme 1. Sel er den mannen som ikke feres etter råd fra gudløse mennesker, og ikke står på vegen sammen med syndere, og ikke sitter i sete med spottere, men har si lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og bladet på det visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lukke med. Slik er det ikke med de gudløse, de er lik agner som vinden ble spurt. Derfor skal ikke de gudløse stå seg i dommen og ikke syndre der de rettferdige samles. For Herren kjenner vegen åt de rettferdige, men vegen åt de gudløse fører til undergang. Dette taler om det personlige gudslivet, hvordan en lever i forhold til de kildene som gir oss åndelig næring, og da særlig i dette å drikke djupt av Guds ord. Og, når en det, og det er preget av to ting som her er nevnt. Det ene er at en ikke lar seg styre av de ugudelige, men at en heller seg ved de kildene som gir det sanne Guds ord, grunnet på Guds lov, og den som det gjør får et friskt åndelig liv og bedre frukt. Og det fører i siste instans også lukket med seg. På hva vis gjør vi dette? Det er bare å nevne kort. Naturligvis så gjør vi det ved å lese Guds ord. Arbeide med Guds ord. Det er viktig for oss, fordi det danner vår kristne personlighet. Det er karakterdannende. Kristent karakterdannende. Og skaper integritet i vårt liv når vi arbeider med Guds ord slik at det får arbeide med oss. Og er det noe som trengs i den tid vi lever i, som er en sekulariserte tid, der en pregast av så mangt, og der det djupest sett ikke er rom for integritet og det som heter karakter, fordi at denne postmodernismen, den er så flyktig og fører oss i alle retninger, der gjelder det om for Guds folk å bli kristne personligheter, kristne karakterer, kristne med identitet og integritet. Og det kan bare Guds ord utvirke. Og i det gjelder det for oss å tillegne oss på det personlige plan, Guds ord. Jeg nevner også denne gamle skikk med husandakt, som er veldig viktige og nødvendige for å drikke også som familie av de kjeldene som Guds ord er i fellesskap. Og det også betyr for heimen, for ekteskapet, for forholdet i mellom ektefeller, for forholdet i mellom foreldre og barn, og også barna innbyrdes når en lever under husandakten, der en leser Guds ord og ber i det daglige rundt omkring i heimen. Det står et vers i andre brevet til Timoteus, i vers kapittel 1 og vers 5. Som jeg synes er et flott vers. Der sier Paulus til Timoteus, «For jeg har vært mint om den ærlige trua di, den som først bodde i Lois, mormor di, og i mor di er unike, og som jeg er viss på, bor i deg også.» Det er ikke slik at tru går i arv, som du kunne mest få inntrykk av når du leser dette verset her. Og det er ikke slik at noen foreldre eller besteforeldre kan produsere tru i sine barn eller barnebarn. Men det er slik at der Guds ord blir formidlet, der skapes tru. Og dette er slik et fantastisk flott vers om hva en mor og en bestemor har å bety med tanke på at det skapes tru. Og når så Timoteus blir formant til å holde fast på det han har lært, som det står i kapittel 3, så er det fordi, står det, han vet hvem han har lært det av. Og han har nok lært det av flere. Han har sikkert lært det knyttet til synagogen, og han har lært i sin voksne tid av Paulus, men han har altså lært av sin mor og sin mormor. Og det ligger i dette som har med opplæringen i heimen å gjøre. Og hvor viktig den er for at den blir stående i noe som en kan bli stående i. Og det er mange besteforeldre her. Det er noen flott, det er foreldre og unger. Det er flott, det er ikke ofte vi har så mye unger på bedehuset på møtene. Det er greit dere ser vel litt inniblant. Det gjorde jeg også på skole. Nei, på skole, sier jeg. På bedehuset. På skole må dere ikke sove, det må være vakne. Men på møte kan dere godt sove litt. Og så kan dere godt reise dere og ta litt knebøyninger og hvis det trengs. Det blir stive i beina og tegne litt. Det er flott. Men det er poenget at en får med seg Guds ord på de så mange måter som mulig. Og dere som er besteforeldre har altså et forbelede i denne Lois, mormor, til Timoteus. Så er det klart at det som gjelder forkynnelsen er viktig for Guds folk og for den enkelte med tanke på forming, og jeg skal komme tilbake til det. Og jeg vil også anbefale dette som går på å lese skikkelig god, sunn kristen litteratur. Fordi vi trenger den hjelp som ligger i de ulike kristne sine nådegaver og sine innsikter i Guds ord. Og ingen av oss så har en total utrustning med alle typer nådegaver og alle typer innsikt i Guds ord. Vi er en del av et fellesskap, et samfunn, som betyr også at vi skal hente inn i vårt liv ut ifra andre sin erfaring, ut ifra andre sin innsikt i Guds ord, og ut ifra andre sine nådegaver. Det skjer når vi hører en allsidig forkynnelse, og de ulike nådegaver slipper til slik, men det skjer også via den kristne litteraturen, som ofte kan gå djupere inn i det enn det vi kan gjøre i en kort tale, selv om noen av oss preger lenge. Dette som også skrifter omtaler, som å rive ned tankebygninger og ta sin tanke til fange i lydighet mot Guds ord, det er ofte den kristne litteraturen til god hjelp for. I dette som gjelder det personlige gudslivet, og som med det gjelder den kristne karakterdanning, som vi nå taler om, så er det noen en arv ifra pietismen som vi bør legge vind på. Det ene er dette med det ene nødvendige. Det er ett som er nødvendig framfor alt annet. På topp i dag, så i forklaring, den er jo pietismens i håndbok, og som forklarer oss hva pietismen er ubesett. Og den begynner i spørsmål 1. Med dette, vil du bli salige i himmel og lykkelige på jorda? Spørsmål 1. Og det er det pietistiske grunnspørsmålet, om en ønsker og vil bli salige i himmel og lykkelige på jorda. Og svaret er naturligvis ja, det vil jeg gjerne. Og så er resten av svaret, og spørsmålet og svaret, de går på hvordan du skal bli det. Da er dette hovedspørsmålet altså å bli salig i himmel. Og ved å innrette seg etter Guds ord, så blir en faktisk også lykkelig på jord. Men skulle disse to ting kollidere, så er det avgjørende at vi blir salige i himmel. Og det pietistiske ideal har også det i seg, som er et veldig vanskelig ideal for oss nå til dags. Og det er gudsfrykt med nøysomhet. Gudsfrykt med nøysomhet. Og det går strengt tatt ikke an å ha gudsfrykt uten nøysomhet. Ikke i den rikdomsverden som vi lever i. Ikke i den overflodsverden som vi lever i. Gudsfrykten i vår del av verden, med vår materialisme og overflod, den vil alltid vise seg i nøysomhet. Og da spørs det både for deg og for meg hvor store gudsfrykten er når det kommer til stykket. Denne gudsfrykt med nøysomhet er altså på kollisjonskurs med selve holdningene og ånden i vår tid, som rasjonalistisk i sitt utgangspunkt. Det vil si at den bestemt av folk sin fornuft, og så også det som vi kaller nå til dags postmoderne, i det at den bestemt av folk sin opplevelse av ting, og hva folk på det personlige plan rent subjektivt opplever som rett og godt, både for seg og sine nærmeste. Og da får en orientering i livet med hva som verdifullt og ikke, ut ifra seg selv, og eventuelt ut ifra sin familie, og ikke ut ifra Gud og hans vilje. Og når en orienterer seg slik, så blir det de materielle ting, altså materialismen, som blir det en prioriterer. Og materialismen er med det vårt en kolossal åndsmakt i vårt folk, som langt overgår det vi klar over, og som komplett umulig for oss å komme ut av, eller ikke bli påvirket av og fanget inn av, på grunn av at vi lever i det materialistiske samfunnet. Derfor det en åndsmakt som vi med kraft må stå imot, utifra fra prinsippet gudsfrykt med nøysomhet. Og det som denne materialismen og rasjonalismen også fører med seg, det en kolossal vekt på underholdning, slik at vi lever i et underholdningsjag som fører all vår oppmerksomhet ut rundt oss i stedet for oppover mot Gud. I dette så trengs det å bygges kristne karakterer, kristne personligdommer, som vet hvor de i dette står. Og til det så må en arbeide på det personlige plan. Men til det så trenger også Guds folk, altså den kristne forsamling og selve forkynnelsen. Og nå det i forlengelsen av dette ord som Gunnar som vidt var innom. I denne karakterdannende forkynnelsen så den avhengig av at den i samsvar med Guds ord, tilsvarende som man avhengig av å være i samsvar med Guds ord for å skape den sanne tro. Derfor det romerbrevet formaner oss til å ikke ha med vranglærere å gjøre. Det heter i kapittel 16 og vers 17. Men jeg formaner dere, brødre, hold øye med deg som velger kløyving og frafall fra den læra det har tatt imot. Vend dere fra deg. Den advarsel og den formaning går igjen mange plasser i vår Bibel. Å vende seg ifra deg som fører falsk læra. Det vil si ikke å låne sitt øre til den forkynnelse som i strid med Guds ord, eller som undergrever Guds ord, eller som innsnevrer Guds ord på et eller annet vis. Vi blir formant til å holde oss til den sunne lære, og med det også til den sanne forkynnelsen av Guds ord. Jeg har vært inne på det litt i går kveld, og tatt noen få elementer og understreket dette enda litt mer nå. I går kveld så tok vi opp noen element i selve bibelsynet, som sier oss at Guds ord, det åpenbaring. Det altså gir en kunnskap ifra himmel som vi ikke har av oss selv, og som vi ikke i stand til å finne fram til selv, men som må gis oss av Gud ifra himmel og ned på vårt jord og legge inn i vårt hjerte. Og det skjer ved Guds ord og Guds ånd. Guds ord og Guds ånd er selve denne åpenbaring og denne åpenbaringsformidling med kraft inn i våre liv. Og det skjer også fordi Guds ord er et inspirert ord i det at det er utgått ifra Guds munn og med det Guds ord og innblæse av Guds ånd og med det bærer av Guds eierkraft. Dette skjer ved apostlene. Og dette Guds ord som slik blir formidlet, det pålitelig på alle vis, og det bærer av Guds egen autoritet og det bærer av Guds egen kraft. Derfor kan det omtales slik i skrifter at de virkninger ordet har, og de virkninger Guds ånd har, er de nøyaktig de samme. Og Guds ord er omtalt som den hellige ånds sverd. Det finnes ingen sterkere makt på vår jord enn Guds ord. Fordi dette Guds ord er bærer av Guds eier makt. Og Guds ords makt er identisk med Guds makt. Og derfor er dette et virkekraftig ord som er omtalt mange plasser. Og det er et virkekraftig ord, særlig på det vis at det avdekker vår synd ved det som vi kaller lovens tale. Og det åpenbare viser oss inn i Jesu forsoningsverk med det som vi kaller for evangeliet og evangeliets tale. Når dette ord altså får virke på det vis og blir rett del, som det heter, ut ifra at det forkynner oss hvem Gud er, hans vilje med oss, og med det får avdekke vårt forhold til Gud, så eier det altså denne makt i seg at det skaper en erkjennelse i vårt liv om disse ting. Det rammer oss i vår samvittighet. Derfor skal Guds ord alltid være samvittighetsorientert og erkjennelsesorientert, slik at i det det dømmer vår samvittighet, så får det samtidig ved evangeliet og Jesus stedfortredende gjerning løse vår samvittighet og sette oss fri. Og det er i selve det at vi blir løste i vår samvittighet, at Guds kraft i vårt liv ligger. Der samvittigheten er løst innenfor Gud, der er Guds kraft i vårt liv. Og der er samtidig vår samvittighet og vårt liv bundet til Gud og forpliktet på hans ord. Og da er vi der med den kristne identitet og integritet og den kristne personlighet. Og dette skriker vår tid etter. Og dette er et kall til Guds folk. Derfor må vi legge all vind som vi kan som Guds folk nettopp på dette, at Guds ord blir lest, blir personlig adressert, blir forkynt og blir undervist. Og derfor er det også skrifter legger stor vind på, for eksempel i Romerbrevet 10, hvor viktig det er at det er noen som blir utsendt, og at det er noen som blir utrustet, og at denne forkynnelse som skjer er en forkynnelse som baserer seg på at Guds ord er dette åpenbaringsord med Kristus i seg, med den overbevisningsmakt som ligger i det, og som gir oss vis til frelse ved troen på Kristus. Derfor er det også en advarsel, særlig i 1. Korinterbrev kapittel 2, om å bygge på noe som kan være menneskelig visdom inn i dette, fordi i den grad vi skal prøve å hjelpe Guds ord, så hjelper vi til med vår egen visdom, og da bygges troen på menneskelig visdom som det ikke er hold i, kontra det å bygge på Kristus og med det Guds visdom som det virkelig er hold i, fordi det er av Gud. Jeg nevner til sist, litt grann i forlengelsen av dette, altså hvor viktig det nå er at vi orienterer oss og legger vind på, i den kristne forsamling på det som går på en solide og allsidige undervisning og kristen opplæring. Her frykter jeg for at vi som forsamling, som Guds folk, og ikke bare som enkeltpersoner, men som Guds folk som sådan, har forsømt oss. Fordi vi lever ennå i ettervirkningene av og i den forståelse som har vært fra 1700-tallet og i 200 år fremover med at vi fikk en solid kristendomsopplæring i skolen. det kom ved pietismen på 1730-tallet. Den norske skole er jo en pietistisk skole i utgangspunktet. Det var en pietistisk forordning med den offentlige skole. Og hovedsaken ved denne pietistiske forordning som skolen var at den skulle lære å lese og skrive, særlig for at den skulle kunne tilegne seg kristendomskunnskap. Og derfor var kristendomskunnskapen det bærende opp gjennom tiden. Så kom det etter hvert flere fag til, og det er jo pietistisk rett, fordi at pietismen legger vind på at vi skal være nyttige samfunnsborgere og tilegne oss kunnskap og leve som gode borgere og gjøre et skikkelig arbeid som haugianerne også la stor vekt på. Men etter hvert så fortrengtes jo kristendomskunnskapen mer og mer til fordel for annen kunnskap. Og nå i de siste tiårene er det ikke bare den har vært fortrengt, men nå er jo den kristne kunnskapen direkte motarbeidet og vekkprioritert, fordi at en ikke ser dette som nødvendig. Og det som også da var tenkningen før i tida, det var to ting egentlig. Du skulle altså få denne kristne kunnskapen slik at du visste hva kristendom var, og med det kunne bli gjort vist til frelse. Men det var også fordi at en anså selve kristendommen og kristendomsfaget i skolen for å være selve motoren i oppseing av de unge. Altså selve motoren i oppdragelseselementet, danningselementet i skolen, var kristendomsfaget. Det hadde en formende makt positivt i seg for å forme mennesket til gode samfunnsborgere. Det var tanken. Njål Skruvnes har skrevet sin doktoravhandling om kristendomsfaget, der han påpeker disse tingene. Slik at det var ikke bare en kunnskap som skulle gis, men det var en faget hadde en oppseende funksjon. Det danner personligheten. Det skjer ikke lenger. Derfor må vi nå ta dette på alvor og satse enda sterkere når det gjelder systematisk opplæring og undervisning i heimene, ved husandakten og på annet vis ved kristen litteratur og ved kassetter og hva det måtte være. Vi må satse enda sterkere på dette via barne- og ungdomsarbeidet, ved at vi har systematisk undervisning i det kristne barne- og ungdomsarbeidet. Og vi må satse enda sterkere på det ved kristne skoler, kristne friskoler. Det er helt fundamentalt vil være fremover. Og vi må få mange flere kristne friskoler for å få gjort den gjerning til så mange som mulig som den offentlige skole gjorde før. Og samtidig så må vi støtte kristne lærere inn i den offentlige skolen, slik at de kan gjøre det beste av ut av situasjonen som også der er. Selv om den er sterkt reduserte, så er det fortsatt mulig å gjøre noe. Og det må de kristne lærerne få all forbønn og oppmerksomhet til å gjøre. Fordi dette er så fundamentalt. Så må vi også bruke kristne medier, særlig med tanke på å aktualisere den kristne kunnskapen inn i våre liv. Vi må arrangere forskjellige typer kurs og disse studiegrupper etter behov. Jeg var nettopp på noe som kallet ektepar helgport på utsyn, som et lite eksempel på dette, at du kan legge opp noen ting som er spesialsytt inn mot forskjellige områder i livet. Det er viktig. Men så må vi allermest i det som gjelder forsamlingen og forkynnelsen og undervisning på bedehuset legger til rettes for at det blir en solid undervisning og innføring i Guds ord. Det rent undervisende elementet i forkynnelsen for Guds folk må styrkes. Bibelhelger er ypperlige til det. Jeg har tenkt, hvorfor ikke, når dette er så viktig, få i gang noe som vi kunne kalt litt høytidelig for lordags kattekumenat. Kattekumenat. Det er slik dåpsopplæring, det forstår dere. I mange andre kulturer, i mange andre land, nå har det gått for eksempel skrevet i Dagen Magasin en del fra disse kristne i Vietnam. Og det legger merke til når en har reportasjer fra kristne i andre land, særlig de der de blir forfulgte, så legger de kolossalt vind disse kristne på og kommer sammen i den kristne forsamling til opplæring, i tillegg til bønn. Hvorfor skulle ikke vi nå, utifra den situasjonen som er, lage noen lørdags katekumenat, der en brukte noen av våre kristne skoler eller læreplasser, eller store bedehus, og samles de for en region, samles klokka 10 til det vi hadde systematisk gjennomgang av bibelske skrifter, klokka 11 kunne vi gå gjennom katekismer, så kunne vi ha middag, og så kunne vi ha et bibelsk tema etterpå. Og så kunne en ha for voksne samlet for seg, så kunne de minste ha dåpsundervisning som begynner på det enkle, så kunne tenåringene ha konfirmantundervisning, og så kunne de etter middagen, disse ungdommene, kanskje ha litt aktiviteter, mens vi gamle folk fortsatt hadde noe undervisning. Og hatt noe slikt omtrent annet hver lørdag gjennom året. Altså, det er på det nivået vi må opp, og vi skal være i nærheten av å få gitt den kristne kunnskap som jeg før ga i skole. Vi klarer det ikke med det heller. Men da kan vi i alle fall nærme oss. For før i tida hadde vi kristendomskunnskap 3 timer i veka minst i skole. Fulle timer der vi lærte bibelsorg utenom. Det vi nå får, og så hadde vi forkynnelsen på bedehuset i tillegg, som også var mye mer omfattende enn nå. Nå skal jeg slutte, så får dere tenke på dette. Ideen og idealet for dette er 2 skriftord. Det ene er når Paulus heller sin avskjedstale til disse borte i Efesus, som er omtalt i kapittel 20 i apostelgjerningene. Så heter det, så sier han, at om noen skulle gå så vilt av disse som han har undervist, så han uten skyld, sier han. Fordi han har undervist i hele Guds råd og vilje. Hele Guds råd og vilje har han undervist i. Og derfor var det ikke hans skyld om noen nå gikk seg vilt. Og da må vi spørre oss, vi som driver på bedehuset, og særlig med tanke på de oppvekstende slekter, kan vi fri oss ifra ansvar ved å henvise til at de vi har hatt på bedehuset under vår talerstol nå har fått hele Guds råd og vilje. Slik at det ikke er mangel på kristen undervisning og kunnskap som er skyld i om de går seg vilt. Eller er det tvertom slik at når de går seg vilt, så er det på grunn av at de har fått for smale og for utvattnet undervisning. At det er områder som de ikke har fått innføring i. Og det andre skriftordet, det er det omtrent motsatte. Når Paulus skriver til korinterne, og den er samme Paulus, og sier at jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og han korsfest. Da innsnevrer han det jo så kolossalt. Men med det så sier han, i hele sin bredde skal det undervises, men det skal ende opp i at Jesus Kristus og han korsfest er det eneste som blir stående igjen, og som er bygget på. Og utifra Jesus Kristus og han korsfest, så skal alt annet åpne seg av syner og perspektiver og undervisning i Guds ord. Det er en vekkelsesorientert og samvittighetsorientert undervisning, slik at den ikke bare blir tørre kunnskap, men er rettet inn imot vårt hjerte og vår samvittighet og vår erkjennelse i en forpliktelse på Kristus og et syn inn i evangeliet, som der alt i Guds ord faller på plass og blir dannende for Guds folk.